Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland, og jeg utdannet lege. Jeg har startet denne podkasten for å gjøre nyttig og god og spennende kunnskap om kropp, helse og sinn lett tilgjengelig for oss alle. I dag har jeg med meg Tim Rudi Weiterberg. Han mentaltrener, lederutvikler, foredragsholder og forfatter av boka «Det ingen lærte meg om mindset». Han trener mennesker og organisasjoner i hvordan de kan bli sterkere mentalt og utvikle seg. Han har startet Heart Mentality med Anja Hammerseng-Edin og Marius Sørli, to stykk som begge har vært i podcasten min tidligere. Og det et treningssenter for hodet. Veldig kult. Hjertelig velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Du har flytt tidlig i morges.
Ja.
Hvor det du har flytt fra?
Fra Trondheim.
Så når var du våken i morges?
Han var bare litt på seks, så det gikk fint. Syvflyet, det overlever vi.
Jeg husker at Marius, når han var hos meg, så fortalte han at han sto klokka seks på mandagene. Var det ikke noe sånt? Gjør han det fremdeles?
Han har morgenøkt han hver mandag klokken syv for alle medlemmene i appen vår.
Ja, det rått altså. Det veldig spennende det dere driver med. Jeg får så mye gode tilbakemeldinger fra mine lyttere, som medlem hos dere, og som forteller at de har fått veldig god nytt. Og ja, at det er veldig godt for dem.
Ja, altså vi tror jo på at det å trene hodet er like viktig som å trene kroppen. Og vi synes jo helt oppriktig at det har fått for lite fokus, og har for lite fokus i hverdagen.
Men hva vil det si å trene hjernen?
Det første, og det er spesielt hva rekkefølge vi går inn i det her på, men la oss nå bare ta tankene da. Det første vi kan gjøre når vi trener hjernen er å bli bevisst at tankene våre er der. Og bli bevisst at vi er ikke tankene våre, eller at du er ikke tankene dine. Og allerede der så vil veldig mange være sånn, hæ, hva sa du nå? Ja, men disse tankene, de går jo hele tiden som på en sånn, som på en mølle, akkurat som sitter på skulderen min, så blablabla, hele tiden.
Ja.
Og bare det at du kan trene deg til å skape avstand til de tankene. Og etterpå, når du har skapt avstand, så kan du bestemme deg for hvilken av de er det du faktisk har lyst til å være sammen med. Er det en tanke som er der som ikke gir deg noe særlig, og som egentlig bare skaper kanskje litt sånn vondt i magen eller høye skuldre? Ja, hvorfor skal de være der da? Og det kan trenes. Vi er 50% av tiden vår oppe i vår egen mentale verden. Og da er det nyttig å liksom gjøre litt biceps-trening for hjernen også.
Ja, for du har skrevet en bok om mindset. Men hva er egentlig mindset? Og hvordan oppdaget du at mindset har noe å si for livet ditt?
Den lange historien på det, jeg skal ikke gjøre en sånn kjempelang, men jeg var jo så heldig at jeg fikk lov til å reise til USA som 20-åring. Da var jeg ansatt i Kystjegerkommandoen. Og som 20-åring så fikk jeg reise bort til US Marine Corps på det som heter Scout Sniper Basic Course, altså amerikanerne sin skarpskyttertrening.
Oi.
Og jeg fikk lov til å reise bort der, fordi at jeg hadde knust noen myter om meg selv når jeg kom inn i forsvaret. Når jeg gikk på skolen, så sammenlignet jeg meg veldig med andre. Jeg tenkte at, for eksempel i mattetimen, så jeg på kameraten min som satt ved siden av, så var han flink i matte, så tenkte jeg, ja, han fikk matte utdelt i sin boks. Det gjorde ikke jeg. Og så ga jeg bare opp. Og sånn var det for veldig mange deler av livet mitt, fra jeg var 0 til jeg var 19. Enten så hadde det, eller så hadde det ikke. Og så kom jeg i forsvaret, og så fikk jeg ta på meg uniform sammen med masse andre. Og så skjønte jeg at alle stiller likt. Og det gjør vi jo egentlig i livet, og alle stiller jo egentlig likt.
Ja.
Og det, jeg husker det fortsatt, at det så klikk opp i hodet mitt. Og så begynte jeg å øve. Og så øvde jeg, og så gikk jeg gjennom disse selekteringshulene, eller til neste nivå. Og 3 år senere så fikk jeg lov til å reise til USA på bakgrunn av at jeg hadde jo skapt masse ferdigheter gjennom det å utforske og øve og prøve på nytt og vokse. Og så trynet jeg skikkelig. Etter 8 uker ute i kurset så kommer den her innre liksom stille stemmen tilbake igjen. Den som hadde vært der før. Hvorfor valgte de deg? Du får ikke til dette. De andre er jo mye bedre enn deg. Og så ble den stemmen bare sterkere og sterkere, som gjorde at jeg ga opp.
For den stemmen hadde du hatt med deg under hele barndommen, oppveksten, på skolen. Ja. Og så syntes du det var vanskelig med fagene.
Ja. Og det var til og med sånn at når jeg spilte fotball, og jeg spilte mye fotball, så var jeg ikke best, men jeg var sånn relativt god og kjempet om å spille på de viktige plassene. Når jeg ikke fikk starte kampen på midtbanen, eller når jeg ikke ble valgt til kaptein, så var det et nederlag.
Mm.
Så jeg kunne slå meg selv i hodet og bryte meg selv skikkelig ned på innsiden. Og jeg er ikke så sikker på om jeg hørte den indre stemmen heller på den tiden. Det bare var der. Litt sånn i underbevisstheten og trykte meg ned.
Mm.
Og når jeg strøyk på sniperskolen i 2004, så reiste jeg hjem, og da fylte kroppen min seg med skam.
Dette var i USA.
Mm.
Etter 8 uker så strøk du.
Mm.
Og da kom den for full maskin tilbake.
Ja, den kom kraftig tilbake. Og det nederlaget, sånn, det her nyfunne innsikten og kunnskapen som jeg hadde fått et par år tidligere, som hadde gjort at jeg fikk lov til å reise, det var borte. Tilbake så var de negative følelsene, skammen, nederlaget. Og det tok faktisk så stor plass i meg at jeg ble syk når jeg kom tilbake.
Oi.
Var hos militærlegen, fant ingen bakterier, ingen virus, var innom sykehuset. Kroppen ble bare verre og verre gjennom de neste 3-6 månedene.
Hvordan da? Hvordan symptomer fikk du?
Når jeg tenker tilbake, så tror jeg det litt sånn utmattelse.
Ja.
Jeg ble svakere, hadde mindre motstandsdyktighet, oftere feber, forkjølet.
Mm.
Og så fikk jeg da tilbud om å slutte i patrulje. Altså ikke være skarpskytter og nestlagfører lenger, men å begynne å jobbe med samband. Det var kjempevondt. Og parallelt med det, så jeg hadde en veldig fin lagfører som utfordret meg, men som samtidig også hjalp meg. Og det var veldig interessant for meg, og han var like gammel, men han var befalet mitt. Og på et tidspunkt så fikk han meg til å omstille. Ok, men vi prøver da, vi begynner å trene oss opp igjen. Og gjennom det halvåret så kom opp treningen. Men når Kystjegerkommandoen fikk utenlandsoppdrag i 2005, så var det siste år, eller det nederlaget fra Snøyplusskolen, det var så stort at da sa jeg opp. Da fant meg og hun som jeg er gift med nå ut at vi satset på det sivile livet. Jeg hadde ikke tro på at jeg kunne reise ut og tjene landet.
Hvor lenge hadde du vært i militæret da?
3 år.
Oi.
Mm. Og så går det 7 år. Der jeg lever mer eller mindre reaktivt fra den opplevelsen. Jeg begynte å jobbe som instruktør, men fortsatt så var det egoet mitt som styrte. Så når jeg var på skarpskytterutdanning her i Norge og var instruktør, så var jeg opptatt av å fortelle det til de tidligere kollegaene mine. Fremheve meg selv. Og det er vanskelig å sette ord på hvordan følelsen var i kroppen, men jeg hadde lyst til å vise at jeg fortsatt var relevant, eller at jeg fortsatt var god nok. Og så kom jeg over boken til... Første boken som jeg kom over, det var til Carol Dweck. Og hun skrev en bok om mindset tilbake på 2000-tallet.
Ja.
Og det er fortsatt den boken som står som det som har introdusert mindset til verden. Og hun skiller jo mellom 2 ulike typer med måter å tenke på. Det ene er, hvis vi tar de engelske begrepene, fixed, og det andre er growth.
Mhm.
Og avhengig av hvilket tankesett du har, vil det påvirke hvilke valg du tar i møte med nye utfordringer, og konsekvensene etter at du har møtt motgang.
Hmm.
Det er litt sånn interessant å tenke på, hvem er du i møte med motgang? Hvilke tanker er det som automatisk kommer når ting blir vanskelig?
Har man et fastlåst mindset, eller et vekst-mindset blir det da på norsk?
Mm. Så veldig enkelt så skiller vi mellom de. Og så finnes det ulike teoretikere, forfattere og praktikere som har utbrodert mer rundt disse begrepene. Mm. Og jeg liker også veldig godt å bruke dømmende versus lærende. I stedet for fixed and growth. Okay.
Ok,
nå fikk jeg ikke til dette. Og så hører du stemmen som kommer. Hvorfor valgte de meg? De andre er jo så mye bedre enn meg. Du er jo bare håpløs. Helt åpenbart så var jeg kjempedømmende. Og det som forskningen viser, det er at når vi er dømmende, så lukker vi oss kognitivt. Så får vi høyere stressorer i kroppen, og så påvirker det hele oss. Og da ser vi ikke fleksibilitet. Vi har ikke muligheten til å være tilpasningsdyktige. Vi er ikke kreative. Vi møter ikke mennesker. Vi skaper avstand. Men hvis vi er lærende da, og lærende så kan vi koble på nysgjerrig, åpen, vekst. Så står du i utfordringen så tenker du, hva muligheter finnes her?
Men kan man trene opp det hvis man på en måte har hele barndommen og hele sitt unge liv hadde et fixed mindset da? Kan man trene seg til å ha det andre?
Og det er det her som er så utrolig fint. For hjernen er formbar. Og det som er lært, det kan læres om. Og har du prøvd å etablere en ny vane? Altså kjent på frustrasjon hvis du skal gjøre noe helt nytt. Sånn, samme er det med tankene våre. Det er litt tungt i starten, men over tid så blir den like robust som en fysisk vane. Derfor så liker vi i Heart Mentality også kaller det for mentale vaner. Vi kan også skape mentale vaner. Og jeg gjorde det når jeg ble kjent med dette tilbake i 2012-2013. Når jeg leste denne boken, og så leste jeg en bok til som var veldig, altså det gjorde en kjempestor påvirkning på meg. Og det er ikke noen kjente bøker, eller den siste boken er ikke så veldig kjent. Marilee G. Adams, Change Your Questions, Change Your Life. Hun åpenbarte for meg at hjernen er skapt for å svare på spørsmål. Og de spørsmålene du stiller påvirker hvordan du føler, og hvordan du føler påvirker det du gjør.
Ja.
Så jeg begynte å øve. Når jeg gikk igjennom en dør, så stilte jeg meg selv spørsmålet, hva muligheter finnes det? Når jeg gikk tilbake inn den samme døren, så stilte jeg meg selv spørsmålet, hva kan jeg lære? Jeg gjorde det hver gang inn og ut av den døren. Jeg hang lapper på døren. 6 uker senere, så satt jeg i et møte, og så fikk vi en problemstilling opp på bordet, og så hørte jeg bak i bakhodet, hva muligheter finnes det? Wow! Hva skjedde nå? Og det var det første beviset jeg fikk på at, oi, det går faktisk an. Og det er rundt 10-11 år siden. Og siden det, på det tidspunktet så skjønte jo jeg at oi, det var jo ikke instruktørene sin feil at jeg strøk på snøpelskolen. Det var jo mine tanker som sto i veien for meg selv, og som hindret meg i å oppnå det jeg ville.
Det er jo også forsket en del på dette nå. Det er det som er så artig, ikke sant? For det begynte å bli snakket om det på tidlig 2000-tallet, og nå har det jo blitt prøvd gjennom forskning også, og det synes jeg er så artig hvordan man ser hvor stor effekt det har å hjelpe elevene for eksempel med et growth mindset, vekst mindset før de har en eksamen, så de gjør det mye bedre. Man kan endre helt tankegangen til mennesker som har slitt til å få det bra igjen, få det bedre. Så jeg synes det er dette feltet her synes jeg er veldig, veldig spennende.
Ja, det er det. Og så synes jeg at det er underkommunisert.
Ja, det er for at jeg tror at det er for at vi tenker jo at vi er tankene våre. Ja. At vi er jo det jeg tenker. Og sånn er jeg, det er min personlighet. Men den er jo formet gjennom hele livet ditt. Og så kan man jo fort få dårlig samvittighet da. Fordi at, ja, men hvorfor får ikke jeg til å bare tenke positivt? Og det handler ikke om å tenke positivt. Kan du forklare det, Tim Rudi?
Ja, det er jo litt sånn, det er jo noen sånne selvhjelpsguruer som sier, gå ut i bakhagen din, og så tenker du, ikke noe ugress, ikke noe ugress, ikke noe ugress. Og så skal liksom ugresset forsvinne.
Ja.
Men det er jo ikke det det handler om. Det handler om å trene hjernen til å møte vanskelige situasjoner på en måte som gir deg fordeler. Sånn? Hjelper denne måten jeg tenker om meg selv og andre på nå, situasjonen, eller ikke? Veldig enkelt. Nei, det hjelper ikke når jeg er alt for streng med meg selv. Jeg må være mer rettferdig med meg selv, og hvordan gjør jeg det? Eller når noen gjør noe mot meg, hvorfor stiller jeg alltid de dømmende spørsmål rundt de? Hva skjer hvis jeg snur det og spør, hva var mitt ansvar oppi dette? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Hva er grunnen til at Anette tenker og føler sånn som hun gjør? Og i det øyeblikket vi da lener oss bort på denne growth mindset, den nysgjerrige lærende siden, så sier hjernen vår, men bare vent litt da, så skal jeg hjelpe deg å finne svarene. Og så finner han alle svarene, for det gjør han uansett. Stiller jeg dømmende spørsmål, så får jeg dømmende svar. Hvis jeg spør hva er det som er feil med meg, så vil hjernen si, bare vent litt, sett deg ned, så skal vi lage en liste til deg. det handler ikke om å tenke positivt for positivheten sin del. Veldig ofte så kommer jo dette her ifra at vi også tør å møte det som er vanskelig. Vi tør å møte kanskje mørket. Kanskje face de utfordringene som vi faktisk står overfor. Og vite at hvis jeg er nysgjerrig, så kan jeg mestre det.
Men da må man også være bevisst tankene sine.
Mm.
Og det er ikke så lett, fordi de flyger jo bare forbi hele tiden. Det er et evig sånn kaos i hodet, egentlig. Hvordan lærte du deg til å være bevisst hva du tenkte? Det høres så dumt ut å si det sånn. Man føler jo at man vet hva man tenker, men sannheten er jo at vi har så vanvittig mange tanker i løpet av et minutt, en time, en dag, at vi har ikke sjans til å vite alt vi tenker på.
Nei, og du kan jo si 60-70 000 tanker i døgnet, bevisst eller ubevisst.
Ja.
5% av tankene våre er bevisst, 95% er ubevisst. Altså ting som bare foregår i operativsystemet.
Hmm.
90% av tankene som vi tenker i dag, tenkte vi i går. Det rester på en ren resirkulering.
Hmm.
Så det første vi må gjøre er jo å begynne å lytte. Og for å kunne begynne å lytte, så må vi jo tørre å stoppe litt opp. Og hvis du kjenner igjen at jeg har tanker som ikke tjener meg noe hensikt, det gir meg ingen fordeler, det gir meg bare smerte, så kan det være nyttig å stoppe opp og så bare begynne å lytte litt. Og det å lytte lenge kan være ubehagelig. Dette er jo en av grunnene til at folk sier at de bare gjør ting, holder seg aktiv, holder seg i bevegelse. Finner ikke tid til å sette seg ned og lande i ro. Ja, jeg vet at jeg burde stoppe opp med, men så må jeg lage middag, og så er det Netflix-serie, og så er det telefonen, og så er det fotballtrening, og så rasjonaliserer vi tiden vår til å være så fullpakket, fordi at i den stillheten så kommer stemmen, og da kommer den uroen som stemmen gjerne kommer fra. Og så må vi lytte. Vi har respekt nok til å lytte på den stemmen.
Mm.
Men du er jo helt håpløs. Og så når vi først får tak på den, så er det sånn, oi, ok. Jeg har hørt at jeg er ikke tankene mine, så jeg må skape avstand til den. Og i starten så er det vanskelig. Kanskje vi kan skrive den ned. Jeg er håpløs. Så se på den. Du kan prøve å si den høyt. Hvis vi tror på den, så er det vanskelig å si den høyt. Og så kan vi bytte den ut. Ja, men er jeg håpløs? I alt? Nei, jeg er jo ikke det. Og så kan du velge å bytte den ut. Når du klarer å skape denne mentale avstanden til den setningen, så kan du også velge å bytte den ut. Og så går det an å altså bare lage seg regler. Når jeg gjør en spesiell ting, så skal jeg si noe annet om meg selv. Når jeg går ned trappen, så skal jeg si jeg får til de tingene som jeg øver på. Og kraften i språket vårt, nå beveger vi oss litt sånn imellom tankene våre og det vi sier høyt da, men jeg synes det her er så viktig. Kraften i språket vårt beskriver de sannhetene som vi tar med oss. Ordene vi sier beskriver de sannhetene som vi har med oss.
Mm.
Og det du tenker om deg selv og om omverden på godt og vondt er 100% sant i din virkelighet.
Mm.
Og hvis jeg går rundt og sier med språket mitt og med mine ord som bygger på tankene jeg har, at du er håpløs, jeg er håpløs, jeg får aldri til, kanskje jeg er streng med meg selv, så har jeg jo rett i den virkeligheten.
Mm.
Og da blir jo spørsmålet, ønsker vi å ha det sånn, eller vil vi endre på det?
Mm. Så hvordan gjorde du det? For du har da hatt et vanskelig tankemønster om deg selv i veldig, veldig, veldig mange år. Så går du på en smell i forsvaret. Du kommer til forsvaret, alle går i samme klær, og du føler, oi, her får jeg en ny start. Her kan jeg kanskje få vist hva jeg kan, uten å bli dømt fra mine skoleprestasjoner eller det jeg har gjort før.
Mm.
Og så går det bra. Og du gjør det så bra at du blir kjent i USA, og så går du på en smell. Og så faller det litt ifra hverandre i en periode.
Mm.
og det noe med at du sluttet. Hvordan gikk du fra det, kanskje man kan kalle det nedlaget du følte da, til å endre deg og få et growth mindset hvor du er her i dag, der du er i dag? For du har jo skapt din egen bedrift. Mm. Du jobber med mange kjempedyktige ledere rundt om i landet. Du hjelper dem. Du har flere ulike bedrifter, og du er en populær foredragsholder. Du har jo klart det, kjent? Du har klart å få et godt liv, og du har klart å skape ditt eget gode liv. Hvordan har den veien der vært?
Det er et utrolig godt spørsmål. Og det første som kommer til meg når du stiller et spørsmål, er at jeg har alltid vært villig til å prøve selv. Jeg har alltid vært villig til å ta min egen medisin, prøve den ut, øve. Og så var det et sånt eureka-øyeblikk når jeg først ble oppmerksom på at tankesett var en ting. Og det sendte meg ut i en spiral, egentlig, en sånn positiv spiral. Noen år senere så jeg var ansatt som strategisk HR-medarbeider i et selskap. Og denne bevissthetsreisen min hadde begynt. Og så kommer jeg på jobb etter å ha vært i permisjon med tvillingene. Kommer i januar, og så er det oppsigelser som er varslet. Og jeg hadde en støttefunksjon. Og den støttefunksjonen var på listen over stillinger som skulle sies opp. Og i det øyeblikket så skjedde det noe. Jeg hadde jo allerede skjønt at hjernen var formbar. Jeg hadde skjønt at jeg i større grad kunne ta tak i de tingene. Jeg var ikke bare definert som det menneske som jeg tidligere hadde sett på meg selv som. Og da begynte jeg på en reise for å få ut det ønske som jeg hadde med å jobbe med å hjelpe mennesker.
Mm.
Jeg skrev, jeg har et ark hjemme, så det står 8. februar 2016 på. Der står alle de tingene som jeg drømte om å oppnå i løpet av 10 år. Og en av de tingene var en statement som sa at jeg ønsker å hjelpe mennesker til å hente ut sitt potensial. Og det er mitt livsmission.
Hmm.
Og så måtte jeg lage meg en plan. For på det tidspunktet så skulle jeg jo få sparken. Så jeg måtte jo liksom finne ut hvordan skal jeg gjøre dette. Så jeg lagde meg en helt konkret plan. Og det var å lese så og så mange bøker, høre på så og så mange podcaster, lese forskningsartikler. Øve på å ta inn de ferdighetene for å komme i posisjon til å kunne formelt veilede andre. Og september 2016 så fikk jeg tilslag på stilling som lederutvikler og begynte der 1. januar 2017. Jeg tror det troen på at det er mulig er den første tingen jeg har hatt med meg. Troen på at det kan endres, og så har jeg innsats. Jeg tør å slite meg ut for å få til det jeg har lyst til.
Mm.
Og så er mentaltrening, her handler jo om å skape bevissthet over tid. Det er snart 10 år siden. Men det er over 10 år siden. Hjelp meg, barna mine ble 10 år, det er over 10 år siden. Så jeg har brukt 10 år på å møte meg selv i situasjoner. Lytte til min egen stemme. Mens nå, så er jeg der at nå kan jeg lytte mye mer til det som vi kaller for den indre stemmen, eller intuisjon. Nå kan jeg sitte i stillhet, bare for meg selv, og meditere. Og så kan jeg ha en dialog med meg selv. Det er veldig langt sprang ifra å gå rundt og tenke jeg er på alle tankene jeg har.
Jeg er håpløs, jeg får ikke til noe, så jeg blir jo sparket, og jeg får ikke til det jeg sa jeg skulle klare. Den der tanken, om jeg har lest boka di, læreren som sa til deg, du kommer ikke til å bli noe som helst.
Mm.
Og gå fra dit til å være et menneske som har trua på seg selv.
Mm.
Det tror jeg veldig, veldig mange mennesker ønsker. Jeg får jo mange mailer og meldinger daglig. Og det går igjen. Mennesker som skriver til meg og spør, hvordan kan jeg få det bedre med meg selv? Hvordan kan jeg tørre å gjøre det og det? Jeg drømmer om å gjøre det og det.
Mm.
Men jeg er ikke en person som får til sånne ting.
Ja. Det her er hvis vi kan tillate oss å snakke rundt boken da. Fordi at boken er, den er liten og håndterlig. Og intensjonen min var å gi mennesker en mulighet til å bli kjent med tankesett. Og hvordan er det tankene påvirker oss. Men utover det, det er jo egentlig bare inngangen til å forstå hvordan vi kan utvikle oss som mennesker. Men du er nødt til å ta kontroll på tankene dine først.
Ja, da kommer vi innom det der som heter RAS, eller retikulære aktiveringssystemet. Det at du skriver om det i boka, for å unngå at hjernen blir overaktivert, eller for at hjernen har for mye å tenke på, eller overvelda, så selekterer den de tingene som den ønsker å legge merke til.
Ja.
Og du beskriver sånn, når du og kona di ventet tvillinger, så det eneste du så var tvillingvogne og tvillingbarn, og plutselig følte du at hele Norge fikk tvillinger.
Ja, to for en tilbud overalt.
Ja. Og det er jo sånn det er, ikke sant? Så har man erfaring i livet, for eksempel, om at man er dårlig, eller at man hadde en far, eller en lærer som sagt, du får ikke til det, du er ikke så flink på det.
Mm.
Så har jo hjernen, jeg bruker å tenke på hjernen som en sånn, hjernen prøver jo å spare energi til enhver tid.
Mm.
Så den liker å tenke de tankene den tenker, for at da sparer den masse energi enn å lage nye nervebaner. Og jeg tenker litt på tanker som, de tankene du tenker igjen og igjen, for eksempel, ja, men jeg får ikke til sånn, og mamma sa at jeg hadde kjempedårlig sangstemme, for eksempel, så er den tanken der laget til en motorvei. Den er så enkel å tenke, for den har du tenkt 1000 ganger før. Hjernen din trenger ingen energi på å tenke den, mens de der tankene om at, oi, kanskje jeg får til å holde foredrag. Det er en sånn utenkelig tanke, som gjør at det tar, krever mye energi å tenke den. Men det blir litt som en sånn upløyd sti. Du går den igjen og igjen, til slutt så blir det en landevei, til slutt så blir det en motorvei. Og så blir den tanken, det høres ut som du er der, at de tankene som er gode tanker da, har blitt litt til en motorvei, som er lett for deg å tenke.
Yes.
Og jeg kjenner det litt igjen i eget liv. Jeg har også hatt mange tanker om meg selv, som har vært vanskelig og tung, men som har gått igjen og igjen og igjen, og det å endre det til å tenke, ja, men jeg får til dette faktisk, jeg kan få til dette, jeg er en god venn, jeg er en god person, det har krevd energi for hjernen min å begynne å tenke.
Men jeg synes det var så fint forklart, fordi at det er jo akkurat det vi står overfor i dag. Hvis vi gjør det litt større i hverdagen i dag, så er det veldig mye som krever energi av oss. Og skal de som skriver inn til deg, eller skal de som lytter til oss da, som ønsker å ta tak i noe, så må vi jo gjøre en energi-trade-off. Hvor henter vi den ifra? For du må jo ha vilje til å faktisk gjøre det i praksis. Og jeg tror, for du spurte i sted, hva har du gjort selv? Og i en sånn 6-7-årsperiode, så var jeg i et vakuum. Opplevde at da gikk jeg bare rundt, og når jeg ser tilbake så tenker jeg bare det som zombie-tilstand.
Hamsterhjulet,
bare eksisterte. Bare var. Da var jeg Tim Rudi med alle de positive tingene, men også med alle de negative tingene, og bare eksisterte. Og så når jeg havnet i situasjonen at jeg kom til å få sparken, eller bli sagt opp, så krevde det øyeblikkelig endring. Det krevde noe annet av meg enn hva jeg hadde gjort det da. Og da var viljen til å bruke den energien til stede. Og kanskje det er det som er litt av utfordringen der, når du sier det på den måten at, ok, men i forkant da, er du villig til å bruke energien? Det koster for å gjøre den endringen. For det er lett å si, jeg skulle ønske at, og så går vi tilbake til hverdagen. Men hvordan skaper vi det rommet? Når trener vi på det? Hvordan ser vi på oss selv i møte med ubehaget? Hvordan snakker vi til oss selv i møte med ubehaget? Og det her toucher jeg så vidt innom i boken, men jeg synes det er spennende. Når du står overfor en problemstilling, en utfordring, en barriere i livet, så får du akkurat det som passer der du er i livet ditt akkurat nå. Og hvis alle bare hadde skjønt det, at det som du har på bordet nå, som du tenker at det her dødsvanskelig. Men dette den testen jeg står overfor. Når jeg mestrer dette, så vokser jeg. Og på det neste nivået så får jeg en ny utfordring som tilpasset det nivået. Hadde alle skjønt det, så hadde vi smilt når ting var vanskelig. For så, oi, ok. Det her det jeg skal løse nå, ja. Oi, det kommer til å kreve mye av meg. Og i en sånn mental triks da, se tilbake 2 til 3 år. Problemer som du tenkte på som vanskelig da, er de vanskelige i dag? Mm. Og hvis du tenker 10 år tilbake i tid, og så ser du 7 år frem på det som du løste for 3 år siden, trodde du at du kom til å håndtere det? Nei. Sånn, og noen ganger skal vi snakke om det som at det et Super Mario-spill. Du blir bedre og bedre, og levelet blir vanskeligere og vanskeligere. Og jeg skulle bare ønske at når mennesker står i en utfordring, hvis vi bare kunne landet i oss selv og så smilt og tenkt tanken, dette er den testen jeg står overfor nå, så er vi også mye mer fleksibel. Leter vi etter løsningene. Og så trives vi i motgangen. Sånn, og da er vi lærende. Sånn, du bygger fortsatt på det samme. Er vi dømmende, og du får et problem på bordet, så skylder vi på andre. Så tenker vi, herregud for en idiot jeg er som havnet opp i dette uføret. Jeg har jo alltid problemer, jeg.
Det er alltid min skyld.
Det er alltid min
eller
skyld.
Eller den andres skyld.
Ja. Hvorfor er alt så vanskelig?
Hvorfor skjer dette alltid med meg?
Yes. Men så er det sånn at det her, vi har blitt solgt en eller annen illusion om at livet skal være lett. Og det er jo bare tull. Vi får hele tiden utfordringer som matcher det nivået menneske vi er. Og måten vi tenker om det på er helt avgjørende for hvordan vi har det.
Når du sier det, så tenker jeg på, jeg leste en bok fra en som heter Ray Dalio. Han jobber med investering i USA, men han er også en filosof. Og han snakker om akkurat dette. Han ansetter mennesker etter det. De trenger ikke ha credentials for å jobbe med han. Men hvis de har det der tankesettet der, om at vi, akkurat det her er jeg nå, og hvordan kommer jeg på next level, som man sier. Man får alltid nye utfordringer for å komme videre til next level. Og det synes jeg er så fin måte å tenke på det på, for livet byr på utrolig mye utfordringer, og det er veldig mye urettferdig som skjer, og det er mye sorg som skjer. Og det handler ikke om å mestre det som skjer, men det handler om å se hvordan kan jeg utvikle meg her jeg er akkurat nå. Og det er ikke lett alltid det der, Tim Rudi.
Nei, det er ikke det. Og jeg har jo fått lov til å øve på dette. Og i høst, jeg skal dele en ting som jeg faktisk ikke delte høyt før. Men det får bare understreke poenget. I høst så bommet jeg på et regnestykke i AS-et mitt, som gjorde at jeg hadde oversett at jeg skulle betale 150 000 til staten.
Oi.
Og det sidelinet ganske mye av planene mine. Og så har jeg løpet av de siste årene jobbet veldig mye med meg selv, ryddet litt i traumer. Så på samme tidspunkt så kom det opp noe fra barndommen som tok veldig mye plass. Og 3 uker senere så mister jeg tanten min i en ulykke. Og på det tidspunktet, når jeg fikk telefonen at tanten min var gått i vei, da alle disse tingene var stekket opp på hverandre, så satt jeg på et fly. Jeg byttet fly i Stavanger. Jeg skulle egentlig fly til Trondheim, og så fløy jeg til Bergen i stedet for. Og da satt jeg meg i flysetet, og så sa jeg akkurat det samme til meg selv, som jeg delte med deg i sted. Ok, nå er det mye. Men hva er det det her skal utfordre meg på? Hva er det jeg skal lære av dette? Dette er en test. Hva er det jeg skal mestre inn i denne situasjonen da? Og da satt jeg på fly og skulle møte søskenbarna mine, skulle møte broren min. Og det som er det fine med den historien, hvis du ser vekk ifra liksom dødsfall og det tragedien i det, det var at jeg kom ned der, og så fikk jeg brukt meg selv som en støtte til de menneskene som sto umiddelbart nær til. Og i løpet av det døgnet, så møtte jeg meg selv med mine tanker, der jeg forstod at min jobb var å ta godt vare på dem. Sørge for at de fikk alle det de trengte. Det Det var masse ulike behov gjennom dagen og gjennom natten. Og da blir motgangen meningsfull. Det bare å erkjenne og så sitte i flysetet og si sånn, ja, det enda en ting oppå. I stedet for å tenke, hvorfor skjer dette meg? Hjelpe meg, gi meg litt grann pause da. Eller bli sint og frustrert. Og det er grunnen til at jeg med så stor glede og overbevisning kan dele det. For jeg vet at det virker. Jeg vet at den høsten var noe av det tøffeste jeg har opplevd i mitt voksne liv. Men når jeg kommer ut av andre enden, så har noe skjedd. Noe er annerledes.
Tim Rudi, jeg hørte på en podcast i går med deg og Mari Sørli som traff så sterkt inni meg. Og som jeg lurer på om du har lyst til å dele. For du har vært på en reise, og jeg tror mange kan kjenne seg igjen i din historie da. Mm. Fordi at jeg skjønte at du hadde en barndom som har vært tøff på mange vis. Og at du har vært så heldig også da, at du hadde omsorgspersoner som har vært glad i deg, som har støttet deg. Mm. Men så har kanskje barndommen formet deg. Og når jeg leste boka di, så beskriver du kjente... Du sa det i podcasten at det har vært en sånn uro der. Mm. Trauma fra barndommen som ikke har vært bearbeidet. Og så forklarer du i podcasten at måten du kjente at du fikk ro på var å drikke et par øl. Mm. Da fikk du liksom nedregulert det. Men for 2 år siden så tok du et valg.
Mm.
Har du lyst til å dele det?
Mm. Jeg har det. Og så, er det, så skjer det samme noe som skjedde når meg og Marius begynte å snakke om det. Jeg kjenner det ubehagelig. Men hvis du bærer med meg, så skal jeg komme igjennom det. Og jeg tror nok at innerst inne så har jeg et ønske om at det her skal snakkes mer om, fordi at på slutten av boken min, så skriver jeg om det. Og det var jeg ikke bevisst på. Før Anja og Gro ringte meg etter å lese boken og sier, hvorfor sluttet du der du sluttet? Det var jo noe jeg hadde lyst til å begynne å lese. Og da gikk det opp for meg at det jeg har opplevd, og det at jeg har kjent på at alkohol har vært mitt verktøy, mitt redskap for å mestre hverdagen og livet, for å nedregulere meg selv, det er kanskje noe som må snakkes mer om.
For samtidig som du har hatt behov for å drikke alkohol i perioder for å nedregulere, så har du vært på en utrolig reise der du har utviklet deg, du har hjulpet masse mennesker å utvikle seg.
Mm.
Du hjelper jo toppledere rundt om i hele landet. Og så ser du selv at her er det noe jeg må se på.
Ja.
Hvordan klarte du å se at det var et problem?
Det begynte for 2,5 år siden. Når jeg startet mitt selskap, så var jeg veldig heldig. Jeg fikk masse ting å gjøre med en gang. Butikken gikk bra, og jeg begynte å løpe. Etter 3-4 måneder så kjente jeg at det var noe som var feil. Men jeg så ikke alkoholforbruket mitt da. Det var kanskje det var en blind spot. Mm. Så jeg tok Wim Hof-kurs, lærte meg å puste, skjønte at ok, jeg må lære meg å meditere. Men på det tidspunktet så var jeg så urolig at det å sitte i rommet selv, det klarte ikke jeg i det hele tatt. Og så tok jeg kontakt med en kostholdscoach, for jeg innså at jeg kunne ikke spise. Så jeg måtte lære meg å spise næringsrik mat. Og det var nok en måte å begynne å feilsøke på noe som var ganske åpenbart.
Mm. Du tenkte at det var kostholdet?
Ja. Mm. Og når jeg ser tilbake, så er det litt sånn, du må jo smile litt av det. Hvor livsløgnene da, på en måte argumenteres for deg. Og så dør mamma i mars 2022. Og konen min setter seg ned med meg den samme kvelden, og så sier hun, vær bevisst nå, at ikke du drikker deg ut av dette. Og det er viktig for meg å understreke at det var ikke sånn at når jeg brukte alkohol, så gikk jeg rundt og var beruset døgnet rundt. Det var veldig subtilt. Det var veldig kontrollert. Jeg hadde ikke lyst til å drikke når jeg våknet. Men etter en lang dag med masse press og stress, så var det nødvendig for å ta brodden ut av det. senke skuldrene. Men veldig sjelden, sånn at det ble for mye. Men det var akkurat nok til at skuldrene senket seg, og jeg fikk sove.
Mm.
Og så dør mamma. Og hun døde veldig brått. Og jeg lovet meg selv at jeg skulle ikke drikke meg selv ut her. Og 6 uker senere, så står jeg og ser på meg selv på badet. Dette, jeg tror det er en onsdag. Og jeg er full. Og jeg ser på meg selv at jeg må holde meg selv i baderomsinnredningen. Og da, for første gang, så jeg meg selv i speilet og så bare, hva i alle dager er det du holder på med? Og så begynte tanken om strategier, følelsen av, jeg har kalt det for brølet. Det var, for det var et brøl inni meg. Det var masse, masse små timrudier som hadde blitt oversett i store deler av livet mitt, som nå ville ut, som ville bli sett, og som ville, ja, bli bearbeidet. Og da begynte jeg på en reise som kan beskrives som en sånn sjelesreise. Tok kontakt med masse flinke coacher og veiledere, søkte hjelp, og begynte å jobbe med masse indre traumer. Og en sånn, for å gi litt kontekst i det da, når jeg var 4 år gammel, så en av de minnene som kom opp igjennom hypnose og meditasjon, det var at jeg sitter bak i en bil og blitt kjørt og satt sammen med far min satt i passasjersetet, så går han ut av bilen og så gir han en mann skikkelig mye juling, sånn at 4-åringen tror at han skal drepe han. Og i det øyeblikket så er det 2 ting som skjer. Det ene er at jeg tenker han er gal, og så gjør jeg en kobling at hvis pappa er gal, så må jeg være gal fordi at jeg er sønnen hans. Og fra jeg er 4 år så tillegger jeg meg en adferd der jeg gjør ting, og så blir jeg stemplet som gal. Og jeg kan høre det, jeg kan lukke øynene mine nå, så kan jeg høre situasjoner fra barndommen der folk sier, Timmen, han er jo helt gal. Sprang rundt og slo folk i hodet med tresverd og var gal.
Mm.
Og i oppveksten min, i ungdommen, hadde jeg masse sinne når jeg drakk, når vi var på fest. Det var på et tidspunkt, så var det sånn at vennene mine ville ikke ha meg med på fester der vi ikke kjente folk, for de visste at det blir bare trøbbel. Og det var jo denne indre uroen og sinnen og frykten som lå der og ulmet.
Ja.
Og den uroen skapte en faktasetning som da har satt meg i situasjoner gjennom livet som har vært skikkelig, skikkelig dårlig for meg. Jeg har hatt flaks så mange ganger og havnet på riktig side av streken. Kunne vært utsatt for ulykker og masse ting som hadde skjedd på grunn av den overbevisningen. Og når jeg da får hjelp til dette gjennom meditasjon og hypnose og bearbeiding, så er det der også mye av den initielle indre uroen kommer fra. Det som, hvis vi hadde hatt diagnoseringsverktøy på samme måte som vi har i dag, så hadde det garantert blitt diagnosert med ADHD. Når vi tok vekk brodden av dette minnet, så klarte jeg å konsentrere meg i 4 timer i strekk. Det hadde jeg aldri gjort før i hele mitt liv. Jeg trodde at det var vanlig å sitte i 10-15-20 minutter, og så imellom det så hoppet fokuset et par ganger, og så begynte vi på noe annet. Det, for meg så er det, jeg er veldig glad for at du spør, og så er det veldig gøy å snakke om det, for jeg mener at det gir håp da. Jeg mener at hvis vi kan snakke om det her, hvordan jeg har opplevd ting som har vært opplevd som traumatiserende, og som har vært store traumer, og så har løsningen vært å numme det.
Med alkohol.
Med alkohol.
Det har vært din løsning.
Det har vært min løsning. Så mener jeg at det er håp. Hvis vi merker at vi gjør noe for mye, uansett hva det er for noe. Hvis det er gambling, hvis det er porno, hvis det er tv-titting, hvis det er shopping.
Jobbing, trening.
Ja, sant? Hvis du kjenner inni deg at jeg gjør dette for mye, tør også være nysgjerrig på hvor kommer det her ubehaget fra som gjør at jeg må holde meg selv opptatt. Og så synes jeg det er så fint da, fordi at jeg visste ikke når jeg skrev boken om tankesett at det var denne innsikten jeg skulle sitte igjen med. Men det er jo at hadde ikke jeg hatt tankesettet, hadde ikke jeg øvd på tankesett først, så hadde ikke jeg trodd at det var mulig å endre uvanen min med å bruke alkohol til å nedregulere. Og hadde ikke jeg visst at det var mulig å endre disse energiene som du snakket om oppe i hjernen, sant? Og lage nye motorveier, så hadde jeg jo aldri gått i gang med det. Men jeg visste jo da, jeg hadde jo en overbevisning om at vi er fleksible i hjernen vår. Ok, hva må jeg gjøre mer av da? Hva er det jeg trenger? Så skjønte jeg at jeg må jo lære meg å bruke denne bryteren. Denne dimmeren som mange snakker om, som Marius og Anja var jo på Vipassana. Anja var i 17, jeg tror Marius var i 18, eller senere. De har jo vært mine mentorer inn i meditasjonen. De har forklart at hvis du gjør det, så skjer dette med kroppen, så nedregulerer du det. Og i mange år så hørte jeg hva de sa, ja, men det høres fornuftig ut. Og så bare ga jeg gass, og så var det 2 glass vin.
Ja.
Men så sier Marius til meg at, og han var dønn ærlig, vi hadde en sånn kickoff som vi har i august, så ser han meg, så sier han, jeg kan ikke eie et selskap sammen med deg, der vi snakker om at meditasjon er et så viktig verktøy for personlig utvikling. Og så gjør ikke du det. Og så sa jeg, ok, jeg skjønner. Og da var jeg midt i denne prosessen av å forstå at meg og alkohol, vi er ikke så veldig gode venner. Jeg var akkurat begynt å ta standpunkt til at vi skulle ha ferier som var uten alkohol sammen med barna.
Mm.
Og så kom meditasjonen sammen med de valgene. Og så fikk jeg ro. Så kunne jeg stå i krevende situasjoner, så kunne jeg lære meg å nedregulere. Lære meg å bruke pusten. Og så forsvant behovet.
Men det er ganske tøft, særlig det å ta det valget. For det første bare å innse at okay, vi har ikke et godt forhold av alkoholen. For at det er veldig lett å si, ja, men et par øl er jo ikke farlig. Et par øl 3-4 dager i uka er jo ikke. Det gjør jo kjempemange, og det gjør jo kjempemange. Det er jo et veldig, veldig vanlig verktøy for å roe ned. Og så hadde du kjent du var en god pappa, du hadde et godt forhold til kona di, jobben gikk bra. Men du kjente at det var noe der. Og det å ta det valget da, er ganske sterkt. Og det er ganske vanskelig å ta det valget. Hva var det som gjorde at du liksom skjønte at nei, vi er alkohol, vi er ferdig? Skjedde det med en gang, eller gikk det gradvis?
Jeg har visst det lenge. Jeg tror jeg visste det mye lenger enn når beslutningen var det. Men jeg har bare ikke visst hva jeg skal gjøre for å komme ut av det.
Mm.
Og for å beskrive det, så kunne jeg kunne stå på kjøkkenet, og hvis vi skulle ha date night, og ha ordnet sushi for eksempel, så kunne jeg sikre meg at jeg tok et glass vin, mens konen min var og la barna. Og så kunne jeg være sikker på at jeg fikk drukket det glasset med vin før hun kom ned, og så kunne jeg helle opp i et glass til hver av oss.
Mm.
Så hadde jeg i hvert fall sikret at jeg hadde en enhet liksom i høyrefoten.
Oi.
Og jeg var bevisst. Og jeg skjønte hva det gjorde. Så jeg tror det kom til et punkt der aksepten for det var borte. Det var sånn, nå er det nok. Ferdig. Vil ikke mer. Og så gir vi gass. Og så var brølet var så stort at jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men når jeg begynte å praktisere, når jeg tok vekk alkoholen, så begynte jeg å høre stemmen min igjen. For da begynte jeg å lytte. Og den stemmen var ikke alltid fin. Men det som var det vonde i den, det var jo utgangspunktet i disse traumene. Så når jeg tørde å være nysgjerrig på de og snu meg litt inn i mørket, og fikk ryddet de vekk, så fikk jeg jo enda mer energi. Så til slutt så ble det jo en overbevisning om at til mer jeg går inn og er i stillheten og jobber med å få ting vekk, til mer får jeg i livet. Så det var ikke skummelt lenger.
Du torde å se på det vanskelige.
Yes.
Og jeg ser litt på det der som, for at når jeg begynte å meditere for, nå er det 12 år siden, og det tok mange, mange, mange år før jeg klarte å praktisere det jevnt. Fordi jeg syntes det var så vanskelig. Jeg syntes det var så ubehagelig å se på de der følelsene som velta opp når de kom. Og det var så mye der som lå der som man på en måte bare har tenkt at sånn det å være menneske. Mm. Eller, sånn som jeg har jo hatt en kjempegod barndom. Jeg har jo hatt verdens snilleste mamma og pappa. Det var ikke barndommen som hadde gjort det. Det var mange ting. Det var krav. Det var krav jeg satt til meg selv. Ja. Det var hendelser som hadde skjedd opp igjen meg som hadde formet meg da. Og når de kom opp når jeg mediterer, og de kan fremdeles komme opp. Ja. Der jeg kjenner en sånn intenst ubehag. Jeg får lyst til å begynne å gråte. Så lot jeg det være etter hvert. I starten så prøvde jeg å presse det bort. Ok, nå har jeg kjent på det. Nå er det borte for alltid. Ja. Mens nå når det dukket opp, så tenker jeg sånn, velkommen, der er du. Du kan få lov å sitte her med meg. Vi er venner. Og da forsvinner det av seg selv. Og så er det med meg, ikke sant? Det er ting som er med meg, men det har mistet de der sterke, piggede broddene som er rundt det. Den der vonde følelsen er ikke så sterk. Og så kommer den ikke så ofte. Mm. Og det er det meditasjonen har gjort med meg. Men for deg så har du jo på en måte erstattet en måte å få ro på med en annen måte. Men det må jo ha vært en periode der de sånn overlappet der det var veldig vondt.
Der tror jeg at jeg er heldig. Når meg og Marius snakker sammen, så justerer han meg hver gang jeg sier at jeg har flaks. Men i meg så er det sånn at enten så er det full gass, eller så er det ingenting. Så jeg tror at den mellomperioden tror jeg var heldig. For når jeg bestemmer meg for at nå er dette ferdig, og nå begynner jeg med dette, og jeg tror på det 100%, så er det ikke noe valg. Og alle de tingene jeg har fått til i mitt liv, de kommer fra sånne beslutninger. De gangene jeg har bommet på noe, eller half-asset det, så blir det ikke noe av. Så det var ikke så mye ubehag og så mye uro imellom. Mm. Så i hele denne perioden her, så har jeg gjort det som jeg har gjort mye av det som jeg har trodd har vært bra for meg, for å ta det i riktig retning. Og det er vel kanskje det som er noe av det viktigste, at jeg har ikke vært passiv i det. Jeg har ikke suttet og tenkt sånn, oi, ja, nå kom dette. Jeg lurer på hvordan jeg skal løse det. Det er noe handlekraft i det. Det er viktig for meg. Og når et problem kommer, så leter jeg løsninger for å gjøre noe med det. Noen av de tiltakene jeg har gjort har ikke fått noe effekt. Da har jeg bare sluttet med det, og så har jeg gått på neste.
Mm. For det er jo sånn, vi er forskjellige, vi trenger forskjellige ting.
Ja.
Men du snakker om dette med kjente å indre barn i deg, og sånn der, jeg hadde en gjest hos meg som snakker om det, og det er, jeg har fått flere faktisk nå de siste som snakker om dette, og jeg tenker at det er en så fin vei å gå, for du møter deg selv. Mm. Du møter ingen andre, du møter bare deg, bare som barn. Og det å se på deg selv som barn gjør at du vil få en utrolig sånn omsorg med en gang, enn å prøve å snakke om vonde ting. Og så skal man snakke om det igjen og igjen, og det kan hende at det bare blir forsterket, ikke sant?
Jeg skal ikke trakke noen på tærne, men det er akkurat det du sier der, det tror jeg er en del av utfordringen med at vi hele tiden går og bærer med oss all den smerten. For jeg tror ikke at det å snakke om det, tar det vekk. Jeg tror ikke det gjør det lettere heller. Jeg tror akkurat sånn som du sier, for hver gang jeg går inn i minnet og løfter det ut, så blir det sterkere. Og kanskje jeg endrer litt på det. Vi trenger konkrete metoder og omforene oss med det. Og en av de tingene som jeg har gjort helt alene, det er at når jeg har fått opp minner av meg selv i situasjoner som ikke er direkte traumatiserende, men som bare er, det er sånn som du beskrev, sant? Den vonde følelsen som kommer. Så har jeg gått inn i minnet, og så har jeg letet etter ting som jeg kan lære av det. Nå har jeg stått sammen med 7 år gamle Tim, og så har jeg spurt, hva er det i denne situasjonen jeg skal lære noe av? Og så er det som at jeg ser meg rundt i minnet, og så kommer det noen ting. Jo, fordi at dette skjedde, så har du lært deg at du skal være god med andre mennesker. Og så lader jeg den, og så kommer det noen farger. Og så gjør jeg de fargene sterk, og så ser jeg meg selv gå inn i bildet, og bare holde rundt 7 år gamle Tim, og så bare forteller jeg at tusen takk for hjelpen. Fordi at 7 år gamle Tim, i det indre egoet vårt, han har jo tjent en hensikt. Han har jo beskyttet meg fra tilsvarende vonde situasjoner gjennom livet. Mestringsmekanismen om å unngå de situasjonene har jo vært der for en grunn. Mens nå er jeg 40 år gammel. Nå, du har hjulpet meg. tusen takk. Og det går an å lukke øynene og se den kjærligheten være så sterk og la de to gå inn sammen. Og gjennom det så gjør vi i hvert fall en liten endring på innsiden av deg. Og gjør du det nok ganger på ting som dukker opp. Og dukker ikke ting opp, så er det den lange reisen som du har beskrevet. Altså om det tar 2 år, 12 år, 5 år, hvor lang tid det tar. Men det å tørre å sitte i stillheten og få noen til å hjelpe deg å jobbe med uroen.
Mm. Ja, det hjelper å ha noen som står der stabilt ved siden av deg.
Yes. Mm. Og det er jo her jeg synes mye av det som vi gjør blir meningsfullt. Både i Heart Mentality og med det at jeg gjør med mennesker og det jeg ser du gjør. Det er jo at når vi har løst et problem og mestret det, på det nivået som vi snakket om i sted, så er jeg nå i stand til å hjelpe mennesker som står i det samme problemet som jeg sto i før. Og jeg skulle ønske at vi hadde den tanken litt mer i samfunnet i dag. At samtidig som du ser opp og så spør hvem er det som har stått i dette før meg som kan hjelpe meg, og så strekker hånden opp, så kan vi også snu oss bakover og se hvem er det som står bak meg og som trenger min hjelp.
Mm.
Og det er nok en kilde til motivasjon til hvorfor når du spør meg før vi går på det, er det greit at jeg spør deg om det, kan vi snakke om det, så synes jeg det er ubehagelig fordi at det er såpass nytt å snakke om. Men jeg lever i den overbevisningen om at hvis jeg kan hjelpe noen med å gå gjennom det som jeg har gått gjennom, gjennom å dele min historie, så er det verdt det.
Hvor står du i dag da? Det er 2 år siden du sluttet med alkohol.
Ja, det er 525 dager, tror jeg.
Oi.
Jeg teller ikke, men det var bare helt tilfeldig en dag når vi fant. Jeg skulle bare se hvor mange dager det var siden, så var det 500 dager siden.
Har du drukket alkohol siden?
Nei.
Dere har slått opp for alltid?
Altid. Det er faktisk sånn at jeg synes faktisk det er vanskelig å være rundt alkohol til tider.
Ja.
Og det er noe jeg må jobbe med. Umiddelbart etter at jeg sluttet å merke de positive effektene, så kunne jeg bli dømmende når andre drakk.
Ja.
Det er jo min forsvarsmekanisme. Jeg skal rettferdiggjøre min adferd. Men jeg har skjønt hvor stor ødeleggelse alkohol er for mennesker. Jeg har sett på forskningen bak det. Hørt på ekspertene snakke om det. Hørt Torkel Færø snakke om påvirkningen det har på kroppen og body battery. Alle disse kildene her. Det gjør at jeg har ingen respekt for alkohol lenger. Jeg synes helt oppriktig at vi burde snakke mer om hvordan vi normaliserer det som noe i samfunnet som bare er ødeleggende for oss. Men jeg skal ikke ta vekk gleden av å ta et godt glass vin eller å ta en øl. Det skal jeg ikke. Men jeg merker jo at diskusjonen ender jo fort opp der.
Hmm. Hvordan er det nå? For det er mange som synes det er vanskelig når du kutter alkohol. Det å ha et problem med alkohol er ufattelig mye mer vanlig enn vi tror. Jeg husker ikke tallene nå, men det er veldig, veldig vanlig. Hvis du ser i et klasserom, så er det bra mange av de som vil få et problematisk forhold til alkohol. Hvordan synes du det er? Det jeg ser hos mine pasienter, det er at de synes det er vanskelig i sosiale settinger å si at nei, jeg ønsker ikke et glass vin. Og så sier de, ja, men ta nå bare ett. Hvordan håndterer du de situasjonene?
Jeg tror det er der jeg får en fordel av den jeg er som menneske. Fordi at jeg er enten ingenting eller alt.
Mm.
Så når jeg bestemte meg for å slutte å drikke, så gikk jeg bare ut til kompisen min og til verden og sa bare, jeg har sluttet å drikke. Og så tørde ikke jeg å si i starten at det var fordi at jeg hadde et problem med det. Men jeg sa gjerne fordi at jeg må ha en pause på det, eller jeg må spare body battery.
HRV-en må opp.
men nå når jeg er trygg nok til å tørre å bære det, så sier jeg jo det med stolthet. Nei, vet du hva? Jeg drikker ikke. Og jeg har fått utrolig mange, hundrevis av meldinger de siste 2 ukene. Der folk beskriver til meg at 1. De står i det problemet som jeg beskriver. 2. De står utenfor det problemet som jeg beskriver. Eller 3. At de har kommet seg gjennom det og synes det er fint å høre noen snakke om det. Og rundt meg, mennesker som har vært rundt meg på min reise, slutter å drikke også. Det masse fine folk rundt meg som enten jeg samarbeider med eller som er venner mine, som får et mer bevisst forhold til alkohol fordi at jeg har tatt et direkte oppgjør med det. Og en av mine beste venner, han sa til meg uke 1 når jeg sa jeg var ferdig, jeg blir litt trist av å tenke på at ikke vi skal drikke oss full på konjak lenger. Og samme person forteller meg for veldig kort tid siden at med tanke på å gå på en fest, kjente på det som denne bryet med å skulle drikke, for konsekvensen av hvordan det ville være dagen etterpå, og egentlig ikke hadde lyst til å gå inn i rusen som alkohol gir. Så det gir jo veldig mye å bare la alle få lov til å ta egne beslutninger. Det er noe av det som jeg har lært meg i løpet av de 500 dagene. Fordi at jeg kan fort bli veldig absolutt i min reise også. Og jeg vil ikke trakke folk på tærne, vil ikke være dømmende. Men hvis vi kan gjøre ting bevisst, og med en større intensjon. Hvis du kjøper deg en øl, så er intensjonen med å kjøpe den øl, det skal kose meg sammen med vennene mine. Og vi skal ha et godt lag. Ok, så er det greit. Men da vil du også, hvis du tør å være ærlig med deg selv på intensjonen når du bruker det for mye, så vil du høre avvike. Jeg vet ikke om det gir det mening. Sånn, jeg skriver litt i boken om point, positiv intensjon. Det, og det er jo utrolig fint å bruke i møte med andre mennesker, men også i møte med seg selv når man står i situasjoner der du egentlig vet at det gjør noe, det er litt på grensen.
Det er en sånn indre stemme som sier dette er ikke bare for at jeg har lyst til å møte vennene, men jeg har også lyst til å roe uroen inni meg. Dette er min måte, på en måte.
Ja.
Jeg har så mange spørsmål jeg har skrevet ned til deg, Tim Rudi. som jeg tenker at vi må ta en annen gang. I boka di så skriver du om veldig mye som treffer meg. Og jeg tenker at jeg er veldig glad for at du deler så ærlig om dette. Det treffer meg skikkelig. Jeg blir rørt av å høre deg snakke. Jeg hører sårbarheten og sannheten din. Og jeg er veldig glad for at du deler det, fordi det er vanskelig å dele. Akkurat nå i samfunnet så er det vanskelig å dele om slike ting. Og jo flere som tør å dele om dette, jo bedre får vi det her i samfunnet. Det er hellig overbevist om. Og da lurer jeg på, før vi avslutter i dag, hva gjør du nå i hverdagen din når du kjenner at uroen kommer? For vi, som han Kasper Shape sier, en god venn av meg, som har vært i podcasten flere ganger, så sier han, uro og ro er jo som en mynt. Det er jo alltid ro på ene siden og uro på baksiden. Og sånn vil det være. Og det å akseptere det er veldig godt for oss. For da slipper vi jo hele tiden prøve å komme oss unna uroen. Hva gjør du nå når du er urolig eller kjenner at det blir for mye? For eksempel etter når du fikk vite at du skylder staten 150 000 og alt som skjer etterpå. Hva er dine mestringsstrategier?
Det aller første, det er, jeg bærer ofte med meg en mynt i lommen. Og den mynten, det er mitt symbol på at vi låner alt her i livet. Det med buddhistisk tilnærming til det, som jeg lånte gjennom en bok som jeg leste, der den vestlige måten å tenke på er at vi eier alt. Og når vi tenker at vi eier alt, så tar vi alt for gitt.
Og blir redd for å miste det.
Og blir redd for å miste det. Så når jeg har den mynten i lommen, når jeg kjenner at når jeg blir oppjaget, så er det som oftest fordi at jeg henger fast i noe som har vært, eller jeg tenker på noe som kommer. Og den mynten er påminner meg om å være i dette øyeblikket. For dette øyeblikket som meg og deg deler akkurat nå, dette er det eneste øyeblikket som finnes for meg og deg akkurat nå. Og i stedet for å ta det for gitt, så gjorde det meg og ankret det meg inn i det øyeblikket her. Og da lander jeg. Og så, hvis det blir skikkelig grusomt, så jeg har noen arbeidsdager som tar skikkelig mye av meg, så må jeg meditere dypt. Og da Transcendental Meditation det som min go-to for ordentlig landing. På farten så jeg veldig glad i å bruke hjertefokusert pust.
Hva det for noe?
Hjertefokusert pust når vi i meditasjonen flytter fokuset vårt ned til brystet, tenker at vi kan puste inn og ut av hjertet, og så visualisere ting som godt for oss. Det var en kjempevanskelig praksis for meg, som jeg måtte lære meg når jeg var på et meditasjonskurs. For da skulle vi flytte fokuset ned i hjertet, så skulle jeg si jeg er takknemlig for meg. Og det stoppet seg, jeg ville ikke. Nå viste jo det seg at når jeg gikk ned i hjertet mitt, så var det ikke takknemlighet for meg på det tidspunktet. Så jeg har måttet øve veldig mye på det, og synes at den her, hva de sier, den lengste reisen er de 40 centimeterne fra hjernen og ned i hjertet. Og Anja, det her er jo en liten sånn side story, fun fact. Anja kom til meg for 2,5 år siden når vi etablerte Heart Mentality. Og så sa hun, jeg brenner for å gi hjertefokusert pust til folket. Og jeg sa, det kan du ikke gjøre. Er du helt tullete? Folk kommer ikke til å tro på det. Du må bytte ord på det. Hjelpe meg, det går ikke. Jeg mener du det, altså? Ja, jeg er helt overbevist. Ja, ok. Så han bare, ok. Altså. Fortsatt hun bare å gi det til folket. Sånn, jeg vet ikke om du husker når du så på Mesternes Mester når Anja var med.
Ja.
Så satt jo hun og mediterte. Sånn, hun skulle gi meditasjon til folket. Og året etterpå, når jeg begynner å meditere selv, så innser jeg at jeg har tatt så skikkelig feil. Så jeg har jo, jeg bestemte meg for at i et helt år, helt kalenderår, så skulle jeg si unnskyld. Hver gang det var snakk om meditasjon, så skulle jeg si unnskyld til henne. Jeg tok feil. Det heter hjertefokusert pust, og det har en helt formidabel effekt. Det kan ta 3-5 minutter. Å bare flytte fokuset ned til brystet. Og se for deg noen du er glad i. Gjøre fargen og følelsene sterkere. Og så bare endrer du hele fysiologien.
Det er ganske utrolig.
Mm.
Og det som er så fint, og det jeg synes er så bra at du sier, at det trenger ikke ta 30 minutter. For at mange tenker at jeg har ikke 30 minutter. Men 3 minutter.
Mm.
Og finn en eller annen øvelse som passer for deg. For meg så sier jeg bare jeg har en sånn setning jeg sier om morgenen til meg selv.
Mm.
Det hjelper meg. Så gjør det at, og det kan høres svevende ut, hvordan kan 3 eller 5 minutter gjøre at du blir mer til stede i hverdagen, men for meg så fungerer det. Jeg klarer å kjenne hvor føttene mine er når jeg går på vei hit for å være til stede. Det gjør at jeg klarer å være til stede her med deg, Tim Rudi. Det hjelper meg å være takknemlig for det jeg har. Så det har så store ringvirkninger da. De der 5 minutter for meg har hatt veldig mye å si. Av og til så blir det 12 minutter, av og til blir det 15. Men det at jeg gjør det hver dag har vært veldig betydningsfullt for mitt liv. Og jeg har jo vokst opp med en veldig klok mamma. Og når hun og pappa fikk 4 barn på 5 år, og 3 av de var gutter som var vilter, så sa hun mamma at når vi var liten, så praktiserte hun meditasjon bare 10-15 minutter hver dag på sofaen for å klare å komme seg gjennom dagen, for hun var så syk. Og da visste vi intuitivt, vi 4 barna, at da skulle vi la hun være i fred de 15 minutterne der. Så det er et eller annet sånn magisk som skjer også med de rundt deg når du velger å være til stede.
Og så er det kan gjøres så enkelt som bare ha fokus på 1 innpust, 1 utpust. Bare da er du i øyeblikket.
Mm.
Bare trekk pusten inn. Legg merke til på toppen før du slipper den ut. Og i det øyeblikk så er vi her. Og det er det vi trenger å øve mer på. Det som stresser oss er at vi er alle andre steder enn akkurat her.
Mm.
Og så ser jeg jo det som jeg synes er så utrolig kraftfullt for min egen del da, er at det første det begynner med er troen på at du kan gjøre endringen. At hjernen er formbar. Hvis ikke du mediterer i dag, så kan du begynne å gjøre det.
Mm.
Hvis du strever mellom å veksle mellom fortid og fremtid, fortid og fremtid, nåtid, fortid og fremtid, nåtid, så kan du endre det. Det er treet vårt. Derfor så har jeg, da er vi tilbake igjen til boken. Den milde inngangen til at vi kan gjøre de endringene som vi ønsker. Alt er mulig.
Mm. Har du noe siste du ønsker å si til de som hører episoden og kjenner igjen at de har et ubalansert forhold til noe? Om det er alkohol, eller om det er jobben, eller om det er gambling, eller om det er, ja, det kan være hva som helst.
Jeg tror det absolutt aller viktigste vi trenger å tro på i dag, det at det finnes håp. Det finnes alltid en mulighet, alltid en løsning. Det tror jeg er det viktigste. Ting er aldri fastlåst. Du har bare ikke snudd den riktige steinen, stilt det riktige spørsmålet, møtt det riktige mennesket.
Vi kan få det bedre.
Det finnes ingen absolutter.
Hvis noen har lyst til å begynne å erstatte en vane som de merker ikke er bra for seg, med noe, hva ville du anbefalt at de skulle gjøre da?
Det er en helt ny time. men hvis jeg skal ta det kort da, fysisk eller mental vane, det er jo hvis du merker at ikke du vil ha henne, hva er det som skjer i forkant? Hvis jeg tenker en tanke som jeg ikke vil tenke lenger, hva tanke er det som trigger den tanken? Hva situasjon er det som trigger den? Og så er det bare å erstatte. Skriv det på et papir. Når jeg går inn den døren, skal jeg tenke denne tanken. Jeg, for å beskytte meg selv, så jeg mye etter feil og mangler i konen min. Så hun ble på mange måter, jeg var så redd for å miste henne at jeg skulle skaffe meg et alibi for, i tilfelle hvis hun gikk fra meg, så visste jeg i hvert fall hvorfor hun var helt ubrukelig. Men det gjorde jo at jeg så på hun, jeg stilte hele tiden spørsmål, hva er det som er feil med hun? Og så tok jeg meg selv i det, så skjønte jeg det, og så lagde jeg meg et 30-dagers prosjekt, der jeg skulle ha en ny mental vane. Hver gang jeg så hun, skal jeg spørre, hva er det som er fint med deg? Hvorfor elsker jeg deg? Og så skulle jeg skrive det ned. Så da ble jo hun ble jo signalet, og så ble spørsmålet det som ble vanen. Etter 30 dager, så hver gang jeg så henne, så kom jeg bare på hvorfor jeg var glad i henne. Og da hadde jeg gått og frustrert meg ganske lenge også, for jeg skjønte at her må jeg gjøre noe med. Og det her er det som er litt av poenget, at alt er formbart. Det er håp. Det er mulig. Og noen ganger så kan det starte med en liten tanke. Og så får det drivkraft og fart. Og så blir det til en endring i det livet ditt som du ønsker.
Tusen takk for at du deler så åpent og så fint og sårbart og modig. Og jeg blir veldig rørt av å høre på deg. Og så tenker jeg at hvis man ønsker, for vi rekker ikke å gå inn på alle de tingene vi skal snakke om i dag, men hvis mine lyttere er nysgjerrig og vil vite mer, hvor kan de nå det?
Jeg tror det letteste er på Instagram i dag. At Team Rudy, eller at Team Heart Mentality. Der ligger det veldig mye. Og så må jeg få lov til å si tusen takk for at du holder et så trygt rom. For jeg tror det er halvparten av det du gir meg kred for. Det er måten du skaper de omgivelsene som gjør at det er trygt å ha denne samtalen.
Tusen takk.
Det er sterkt. Det er mye kraft i det du gjør. Så tusen takk skal du ha.
Tusen takk. Jeg kjenner jeg blir rørt. Hvis du tenker at denne episoden er til nytte for noen, så del den med deg. Det er sånn vi kan få ut kunnskapen. Og hvis du vil nå med meg, så kan du nå meg på Dr. Anette Dragland på Instagram, Facebook, og nå er jeg også på YouTube. Hvis det var noe annet, så vet du hvor du når oss. Og hvis du ønsker å få denne podcasten mer opp og frem, så kan man gi rating på Spotify og Apple. Og det gjør at det når bredere ut, så tusen takk. Og tusen takk til deg, Tim.
Tusen takk.
Ha det godt!